กิจการของอัครทูตบทที่24เปาโลแก้คดีต่อหน้าเฟลิกซ์ครั้นล่วงไปได้5วันอานาเนียมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่และทนายคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูลัสเขาเหล่านี้ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองครั้นเรียกเปาโลเข้ามาแล้วเทอร์ทูลัสจึงเริ่มฟ้องว่าท่านเจ้าคุณเฟลิกซ์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสงบสุขยิ่งนักเพราะท่านให้มีการปรับปรุงอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาตินี้ข้าพเจ้ารับอยู่ทุกประการทุกแห่งด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ยิ่งแต่เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไปข้าพเจ้าขอความกรุณาโปรดฟังข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ่งด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักว่าคนนี้เป็นคนพาลยุยงพวกยิวทั้งหลายให้เกิดการวุ่นวายทั่วพิภพและเป็นตัวการของพวกนาซาเรตนั้นกับอีกนายหนึ่งเขาหมายจะทำให้พระวิหารเป็นมลทินข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจับเขาไว้ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขาท่านจะทราบได้ว่าข้อกล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่ฝ่ายพวกยิวจึงสนับสนุนคำกล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อผู้ว่าราชการเมืองทำสำคัญให้เปาโลพูดท่านจึงเรียนว่าเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาให้ความยุติธรรมแก่ชาตินี้หลายปีแล้วข้าพเจ้าก็จะขอแก้คดีของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจท่านสืบทราบได้ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12วันเขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือยุยงประชาชนให้วุ่นวายไม่ว่าในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองเหตุการณ์ทั้งปวงที่เขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้เขาพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่งคือตามทางนั้นที่เขาถือว่าเป็นลัทธินอกรีตข้าพเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เชื่อถือคำซึ่งมีเขียนไว้ในคัมภีร์ธรรมบัญญัติและในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะทั้งหมดข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วยคือหวังใจว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอมิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ครั้นล่วงมาหลายปีแล้วข้าพเจ้านำทานมายังชนชาติของข้าพเจ้าและได้ถวายเครื่องบูชาคราวนั้นเขาได้พบข้าพเจ้าในพระวิหารเมื่อข้าพเจ้าชำระตัวแล้วเขาไม่ได้พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรือทำวุ่นวายแต่ก็มีพวกยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียถ้าคนเหล่านั้นมีเรื่องอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้าเขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่แล้วหรือขอให้คนเหล่านี้เองกล่าวเรื่องความผิดที่เขาเห็นเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภาเว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นในท่ามกลางเขาว่าวันนี้ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายเพราะเหตุที่มีความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเปาโลถูกคุมตัวแต่เฟลิกซ์รู้เรื่องของทางนั้นถี่ถ้วนแล้วก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อนกล่าวว่าเมื่อลิเซียสนายพันลงมาเราจึงจะชำระความของเจ้าเฟลิกซ์จึงสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้แต่ลดหย่อนการกดขันบ้างไม่ให้ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นเพื่อนของท่านที่จะเข้ามาปรนิบัติเมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกซ์มากับภรรยาชื่อดรูซิล่าผู้เป็นชาติยิวท่านให้เรียกเปาโลมาแล้วได้ฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อถือพระเยซูคริสต์ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั้นเฟลิกซ์ก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงพูดว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกนายหนึ่งเฟลิกซ์นึกในใจว่าเปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆแต่เมื่อ2ปีล่วงไปแล้วปอซิอัสเฟตัสมารับราชการแทนเฟลิกซ์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุก